Ќе те сретнам после многу лета. Ќе те сретнам после многу лета, после многу премрежја и дни. Снежен повид в коси ќе ми цвета, снежно бела ќе бидеш ти. Без возбуда, без болка, без трепет ќе ме плисне твојот леден сјај и срце завеано в пепел рамнодушно ќе прошепне крај. Сел може би на лицето бледо, горчлив смев ќе се јави пак. На чувствата изгаснати сведок, на страстите истлеани знак. Ацо Шопов, стихови за маката и радоста. Прва порака за маката и радоста. Создавањето на националната литература кај македонците, како и кај другите Словени, кои долго време се наоѓале под туѓо робство, е тесно поврзано со свеста за собствената самобитност, со борбата за национално ослободување и со создавањето на литературен јазик врз народно разговорна основа. Овие процеси се интензивираат во период од половина век, поточно од 80-тите години на 19-тиот до 40-тите години на 20-тиот век, и тоа е период со исклучително значење за целокупниот подоцнежен развој. Македонската литература во споредба со европската и со низа други словенски литератури се одликува со неравномерност во развојот, со забавеност, почнувајќи од османлиското покорување и речиси до средината на 20-тиот век, и со забрзаност во благопријатни услови по Втората светска војна. Првиот период ги промовира моментите на создавање на национална свест кај македонската интелигенција. Како носител на идејата за македонската државност, Димитрија Чуповски. Како носител на нормите за едниот македонски литературен јазик, Крсте Петков Мисирков. И примена пред се во драмата, Војдан Чернодрински, Марко Цепенков. Во овој контекст треба да се укаже и на првите почетоци на профаното сликарство во Македонија кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Тие се поврзани со економските и со социјалните промени во Македонија, а особено со постепеното формирање на граѓанската класа и на градската средина во истиот тој период. Несомнено и пробивот на информации преку допирите со соседните земји и воопшто со Европа придонесуваат да се зачнат настојувања за едно поинакво разбирање на уметноста. Овие тенденции неизразито се чувствуваат во делотворештвото на двајцата последни зографи Димитрије Андонов Папрадишки, околу 1858 до 1954, кој обединува во својата личност последен зограф и прв граѓански лаички сликар во Македонија, и Ѓорѓи Зографски, 1870 до 1945, вториот македонски зограф, кој настојува да биде и световен сликар. Секако треба да се истакне и името на македонскиот композитор, хорски и музички теоретичар и педагог Атанас Бадев, 1860 до 1908, како еден од првите професионално школувани македонски композитори. Музика најпрвин студирал во Синодалната школа за црковно пеење во Москва, потоа кај Мили Балакирев и Николај Римски-Корсаков, придворската пејачка капела во Санкт Петербург. По завршените студии ја истражувал и ја собирал македонската народна музика. Посебно е значајна неговата работа врз проучувањето на македонскиот музички фолклор. Од неговата студија «Нотна тетратка» може да се заклучи дека Бадев е еден од првите теоретичари кој што има укажано на постоењето на сложени асиметрични метрички групации во македонската народна музика. Современата македонска литература својот пат започнува да го оди во 30-тите до 40-тите години на минатиот век, кога се случува една вистинска експлозија во театарот, особено на сцената на Скопскиот театар, на која се играат пиеси напишани на македонски народен јазик, но и кога излегува од печат првата збирка на македонски јазик под наслов «Бели мугри» 1939 година, од големото поетско име Кочо Рацин, првата поетска книга на македонски јазик, објавена на територијата на тогашното кралство Југославија, на чија што територија тогаш е денешната современа македонска држава. Ова е период на цврст интерес насочен кон традицијата и социјално ангажираната литература, како и на една изразена рамнодушност кон концепциите на чистата уметност. По завршувањето на Втората светска војна и по ослободувањето, македонската литература започнува една нова етапа. Таа нова етапа е својствена и за историјата на македонскиот народ и за културата на овој народ. Македонскиот јазик, по неговото кодифицирање, заедно со тогашниот српско-хрватски и со словенечкиот јазик, станува еден од официјалните јазици на тогашната Југославија. Во тој контекст, веднаш по завршувањето на Втората светска војна, за македонската литература и култура се случуваат неколку значајни датуми. На 29. октомври 1944 година во село Годно Врановци, Велешко, излегува Нова Македонија, првиот македонски дневен весник, кој се доживува како ризница на македонската историја, најголема архива на македонската култура и неревносен борец за македонската национална иднина. На 5. мај 1945 година се усвојува македонската азбука, со што се кодифицира македонскиот јазик. И на 7. јуни 1945 година излегува првиот правопис на македонскиот јазик. До 1991 година, или поточно до распадот на СФРЈ, таа литература и култура се развива во еднакви историски и обштествено-политички услови, во еден заеднички културен простор со литературите на другите народи што живееја во таа Југославија. И во една таква обштествена и културна средина, македонската, како впрочем и другите култури на таа некогашна СФРЈ, ја промовираа познатата Бахтинова идеја за диалогизам и за културен плурализам. Затоа и македонска литература се развиваше врз сознанието дека туѓата култура, само во очите на другата култура, се открива себе си поцелосно и подлабоко. Притоа таа и посветуваше такви прашања на туѓата, другата, соседната култура, такви што самата себе никогаш не си ги поставила, но и обратно. При ваквата диалогична средба меѓу две, три и повеќе култури, тие не се слеваа и не се мешаа. Напротив, секоја го сочува своето единство и отворена целост, а заемно се збогатија. Ова сознание ја воспоставува онаа философија на културата во чии рамки постоењето и фактот на културните разлики, наместо обструктивно, има напротив конструктивно, симулативно дејство, потикнувајќи го и продлабочувајќи го притоа процесот на разбирањето, како и збогатувањето на поединечните културни искуства. Тоа македонската култура, а со тоа и македонската литература, добро го почувствува. Но од таа судбоносна 1991 година, македонската литература е веќе култура и литература на една самостојна држава. Поетите што ги одбележаа тие први години на слободно творење по завршувањето на Втората светска војна се Блаже Конески и Славко Јаневски, а како втемелувачи на македонската проза се јавуваат Владо Малески, Јован Бошковски, Славко Јаневски, Коле Чашуле. Во 1947 година излегува и првата збирка раскази «Растрел» на македонски стандарден јазик, потпишана од перото на Јован Бошковски. Тоа е и годината кога се формира Сојузот на писателите на Македонија, денес популарен како Друштво на писателите на Македонија, ДПМ. Преминот од 40-тите кон 50-тите години е веќе диференциран во нашата литературна историографија како фаза на интимизмот. Се работи за една преодна, краткотрајна, но по многу нешта пресвртничка етапа, во која, меѓу другото, се случува на еден посреден начин на тамошното доближување до некој одлики, особено на символистичката поетика. Во овој период на творечки план, творештвото и особено лириката го поместуваат интересот од колективното кон субјективното пеење, од општото кон личното, од реторичкиот кон емотивниот тон. Македонската литература се вклучува во контекстот на југословенската и пошироко на европската литература, но не ги повторува со забрзано темпо сите пропуштени етапи, туку веднаш се приклучи кон европскиот литературен процес, а со тоа и се вклучи во него за да се развива понатаму рамноправно рамо до рамо. Така, по периодот во кој интензивно ќе владее естетиката на соцреализмот, македонската литература, заедно со другите литератури во Југославија, во 50-тите и 60-тите години на минатиот век, ќе се нурне во еден уметнички експеримент, доживувајќи зголемен интерес кон надреализмот и особено кон филозофијата и литературата на екзистенционализмот. Замаката и радоста, 1952 година. клучна година по многу нешта е секако 1952-та. Тоа е годината во која се случува официјалното раскинување со соцреализмот и официјалното отфрлање на идеолошката контрола над уметноста на Третиот конгрес на Сојузот на писателите на Југославија. Како нова парола во духот на тоа ново време е залагањето за слобода на творештвото и право на уметнички експеримент. Оваа нова доктрина добива име социјалистички естетизам. Но 1952 година е година и на контроверзната збирка на Ацо Шопов «Стихови за маката и радоста», која ќе иницира, а потоа и ќе разгори, декадата на конфронтација помеѓу реалистите и модернистите. Имено тие ќе спорад за природата на реалистичката уметност, за нејзината актуелност и за можноста, неможноста за нејзино обновување во 20-тиот век, за важноста на усвојувањето на уметничките откритија од западноевропските литератури, за светското искуство на авангардизмот и на модернизмот, како што истакнува Ала Шешкен во своите студии за македонската литература, Скопје, 2005 година. Во тој поглед, вистинска поетска револуција извршуваат поетите во 60-тите години, како Радован Павловски, Богомил Дјузел, Петре Мајандреевски, Влада Урошевиќ, Јован Котески. Сепак, во својата објава најгласен е Владо Малески. Свртеността кон модернизмот, тој ја изрази преку скришната теориска полемика со нагласениот авангардизам во нашата средина во статијата «Конспекти», објавена во три дела. «Non possimus», околу првото прашање на теоријата на уметноста и уметникот «Мора, сака и може», во броевите 19, 20 и 21 на списанието «Разгледи» за 1954 година. Малески дава несомнено голем придонес во решавањето бројни проблеми во македонската литература, која требаше да го надмине својот така наречен забавен развој и истовремено да оствари еден скок кој секако требаше да биде квалитетен. Од денешна дистанца, тие негови ставови и размислувања не делуваат толку субверзивно како оние на Богомил Дјузел, ниту толку полемички како оние на Александар Спасов. Сепак треба да се истакне дека како главен уредник на списанието «Разгледи», тој несомнено има значајна улога во отвореното констатирање и укажување на некои негативности, но и на позитивности во чинот на творењето. Во ова списание, тогаш седмичен прилог за култура и уметност на дневниот весник «Нова Македонија», излегуваат и неговите главни критички текстови од 50-тите «Шлагери и музика», «Белешки на разни теми», «За повеќе објективности» и, секако, веќе споменатиот «Конспекти». И уште нешто многу значајно врзано за таа 1952-а. Таа е година на првиот објавен роман на македонски стандарден јазик, «Село за седумте јасени» од Славко Јаневски. Таа година од истиот автор излегува и книгата за деца «Шеќерна приказна». 60-тите години. Интересот кон надреализмот во првата повоена деценија представува една општоевропска појава, а значењето и привлечноста на оваа струја, македонските автори ја наоѓаат пред се во нерадикални можности, што таа ги отвора во сферата на обновувањето на поетскиот збор. Нив прв ќе ги манифестира Матеја Матевски. Во една атмосфера на остри истапувања против фолклоризмот во литературата, Конецки решително се изјаснува за приврзаноста кон традицијата. Везилка. Тој зборува за необходноста да се пишува поезија што ќе биде еднакво разбирлива и за обичниот човек и за рафинираниот естет. Задачата да се пишува просто и строго не значи да се пишува упростено, како што не значи и да се откаже од барањата на патиштата што водат кон усовршување на уметничкиот израз. Интересно е што во овој период, кој трае некаде до средината на 60-тите години, плодотворните промени го зафаќаат и творештвото на поетите од првата генерација. Блаже Конески со второто дополнето издание на Везилка, 1961, Ацо Шопов со збирката Небиднина, 1963, и Славко Јаневски со Евангелие по Итар Пео, 1966. Ова оди во прилог на тезата за остварената трансформација на поетскиот јазик и израз на еден глобален план. 60-тите се години во кои се случува доаѓањето на нова генерација поети и публикација на нивните поетски збирки, но и период на иновации во македонската проза. се појавува психолошкиот роман «Две Марији» 1956 од Славко Јаневски. Лирскиот роман со очигледен стремеж кон синтеза на лириката и епосот «Под усвитеност» 1957 од Димитар Солев и блискиот до екзистенцијалистичкото третирање на светот и на човекот, романот «Метафора» од Ѓорги Абаџијев «Пустина» 1961. 70-те и 80-те години. Развојот на македонската литература во периодот 70-те и 80-те години, според низа обележија, се совпаѓа со процесот што се одвива и во литературите што се сродни со неа. Наистакнати представници на овој период се поетите, почнувајќи од Блаже Конески, Ацо Шопов, Гане Тодоровски, преку Влада Урошевиќ, Петре М. Андреевски, Анте Поповски, Петар Т. Бошковски, до Радован Павловски, Михаил Ренџов, Катица Ќулавкова, Атанас Вангелов. Подпирајќи се на националните традиции и истовремено прифаќајќи го уметничкото искуство на светската лирика, тие во своето творештво воспримаат и реализираат разни уметнички принципи: реализам и надреализам, експресионизам и импресионизам, неосимболизам, деконструктивизам и така натаму. Усложеността и метафоричноста на стилот, асоциативноста и символиката од една страна и ироничната литературна игра, експериментите на границата меѓу поезијата и прозата од друга страна, како и филозофската задлабоченост, психологизмот, широкиот тематски дијапазон, се белези со кои се одликува поезијата од овој период. Во посочениот период 70-те и 80-те години на 20-тиот век, македонската литература се збогатува со значајни достигнувања и во областа на прозата. Како основни наративни типови се издвојуваат традиционално историскиот роман, рефлективно монолошката и символичко метафоричката, како и фантастичната проза. А во 80-тите се повеќе се распространува постмодернистичката проза со нејзиниот својствен иронично игрив манир. Во тој поглед особено се истакнуваат прозаистите како Славко Јаневски, Живко Чинго, Владо Малески, Коле Чашуле, Ташко Георгиевски, Методија Фотев, Зоран Ковачевски, Митко Маџунков, Димитар Солев и Петре М. Андреевски. Кон драмата се свртуваат многу познати поети и писатели: Живко Чинго, Богомил Ѓузел, Петре М. Андреевски, Милене Делковски, Георги Сталев. Се појавуваат автори што пишуваат првенствено за театар: Томе Арсовски, Бранко Пендовски, Горан Стефановски, Јордан Плевнеш. Се збогатува жанровскиот состав, се проширува тематиката на делата, се усложнува формата. Сепак, вистинската популярност и афирмација, македонската современа драма ги доживува сотворештвото на Горан Стефановски, кој започнува со пиесата «Јане Задрогас» 1974 година, создадена како синтеза од современата драма и уметноста на фолклорниот театар. 90-тите години. Последната деценија на минатиот век е деценија во која Македонија се здоби со независност, во која беше формирана првата самостојна модерна држава во историјата на македонскиот народ. И додека во предходните 50 години, од 1940-та до 1990-та, македонската култура, а со тоа и литература, се развиваше во еден сејугословенски контекст, сега таа во овој период почна да се доизградува како култура, а со тоа и како литература на една самостојна држава. Доминантното место во 90-тите години припаѓа на прозата, а романот станува нејзин најпродуктивен жанр. Имено се случува едно море од романи. Како најзначајна појава во најновата македонска проза треба да се истакне романот «Јазли» на Владо Малески, издаден во 1990-та година. Причините за ваквиот интензивен развој на романот треба да се гледаат во зголемениот интерес на македонските писатели за националната историја и осознавањето на нејзините трагични периоди. Впрочем, таков е и овој роман на Малески, такви се и романите на Петре М. Андреевски и на Слободан Мицковиќ. Македонската поезија на 90-тите е представена со имињата на ценети поети, познати и надвор од земјата, како Матеја Матевски, Влада Урошевиќ, Петре М. Андреевски, Михаил Ренџов, Ристо Јачев, Тодор Чаловски, Велес Милевски, Зоран Анчевски, но и тогаш некои нови имиња. Од друга страна, драмата во последната деценија на минатиот век е интензивен и плодотворен книжевен род во Подем. Така што авторите како Горан Стефановски, Јотан Плевнеш, Венко Андоновски и Идеан Дуковски стануваат популарни и надвор од земјата. Како голем настан во културниот живот на Македонија треба да се посочи појавата на пиесата на Дуковски «Балканот не е мртов». Што се однесува до националната критика, треба да се истакне нејзиниот подем, како и фактот дека во овој период, за прв пат во македонската национална наука, се појавуваат сериозни, клучни, историски и монографски изданија од типот на историјата на македонската книжевност, 20. век, од Миодрак Друговац, како и серијата изданија за историјата на македонската литература, реализирани од страна на Институтот за македонска литература. Првите две деценије од 2000-тите години. Со своите остварувања, македонската литература не само што не остана за дрампата на 20-тиот век, туку засилено потврдува дека забрзаниот книжевен развој веќе е историја и македонската книжевна стварност постојано воспоставува синтези со книжевните текови кои што се одвиваат и надвор од македонскиот книжевен контекст. Во првата деценија на 2000-тите, постмодернизмот го достигна својот зенит во македонскиот книжевен простор, при што се случи објавување на дела кои што сега ја детерминираат естетската вертикала на македонската литература. Потоа следеше бран нови автори и поетики кои што сега се обележија на актуелниот миг на македонската книжевна стварност. При тоа, иако не постои силна поетичка обгрнатост кај голем дел од авторите кои што дебитираа и кои активно создаваат во овие години, сепак во нивното писмо се чувствува дистанцирање од постмодернизмот. Ова дистанцирање најпрво делуваше како нов реализам. Но сепак, согледано од денешната перспектива, се чини дека во македонскиот книжевен простор доминира книжевен индивидуализам, кој што не е врамен во стилско-формацијска рамка, ги ползува книжевните искуства, но едновремено преку индивидуалниот творечки чин се стреми и кон нова книжевна естетика. При тоа и натаму се присутни и поигрувањето со жанрот, додека едновремено се забележливи и нови трендови на тематско-мотивски план, со настојување за книжевна насоченост кон теми кои што предходно не биле дотолку присутни во македонската литература. Во ваквата книжевна стварност, покрај новите имиња, на книжевната сцена се присутни и најголемиот дел од авторите, кои што со своите остварувања доминираа во 90-тите години на 20-тиот век. При што дел од нив токму во овој период и го остварија својот досега најзначаен творечки резултат. При тоа во овој дводеценијски период се повеќе се зголеми присуството на македонскиот автор и предстранската читателска публика, вклучително и со поголем број преводи на понови македонски дела. За ова придонесоа и меѓународните признанија за дел од најзначајните остварувања на македонската литература во овој период. Па така наградата Балканика ја добија Венко Андоновски за Папокот на светот и Александар Прокопијев за Човечулец, а македонски автори се вбројија и меѓу добитниците на наградата за литература на Европската унија Гоце Смилевски за Сестрата на Зигмунд Фройд, Лидија Димковска за Резервен живот, Ненат Јолдески за Секој со своето езеро и Петар Андоновски за Страв од варвари. Но се случија и значајни меѓународни признанија и бројни препеви на поезија од македонски автори, како на оние кои што доминираа во 90-тите години. Никола Маджиров, Лидија Димковска, Игор Исаковски, Јовица Ивановски и други. Сепак, неспорно е дека прозата го задржа своето доминантно место и во овој период, при што морето од романи од 90-тите години на 20-тиот век стана океан од романи, со творечки влог и на авторите кои што веќе беа етаблирани во книжевната јавност, но и на писателите кои што дебитираа во овој период, што се согледува и преку конкуренцијата за наградата Роман на годината, најпрво на Утрински весник, а сега на фондацијата Славко Јаневски, востановена токму на границата меѓу 20-тиот и 21-тиот век. Незини добитници покрај дел од авторите кои што беа етаблирани и во завршницата на 20-тиот век, се и автори кои што дебитираа во последните две децении. Гоце Смилевски, Снежана Младеновска-Анѓелков, Петар Андоновски, Давор Стојановски, Фросина Пармаковска, Николина Андова-Шопова и Владимир Јанковски, што и потврдува дека преку новиот бран поетички необгрнати индивидуалци во македонската литература се случија видливи придвишувања во книжевната стварност. Дел од прозаистите, иако во овој период дебитираа како автори за раскази, некои и со формата кус-кус расказ, потоа доминантно постана романсиери, но и покрај тоа евидентна е посветеноста и на расказот од автори кои што се пронаоѓаат токму во овој жанр, како Румена Божаровска, Ѓорѓи Крстевски и Иван Шопов, или подеднакво и на теренот на романот и на расказот, како Жарко Којунџиски, Живко Гроздановски и Ненад Јолдески, при што некој од нив, токму како автори на раскази, се во фокусот и на меѓународната културна јавност. Токму на теренот на прозата, ова е период кога нови дела од овие македонски автори и романи и збирки раскази го добија и статусот на бестселери, со голем интерес на македонската читателска публика. Македонската поезија во овој период е представена од автори кои што својот творечки влог го остварија и во 90-тите години, но и во децении пред тоа. Матеја Матевски го доби Златниот венец на Стручките вечери на поезијата во 2011-та година, но и со низа авторски имиња кои што особено се етаблираа во овој период. Покрај Маджиров, Димковска, Исаковски, Ивановски и уште неколку автори родени во 60-тите и 70-тите, по своето дебитирање со својата поетска реч во македонскиот книжевен простор, се позабележливо е присуството на Николина Андова-Шопова, добитничка и на наградата Мостови на Струшките вечери на поезија, Јулијана Величковска, Ѓоко Здравески и други. Но се позабележливи се и творечките резултати на поети родени во 90-тите, и тоа некако добро дебитирање, туку како сериозни творечки остварувања, што се потврдува и со фактот дека Ива Дамјановски за стихозбирката «Двумење» ја доби наградата «Браќа Миладиновци» на Струшките вечери на поезијата во 2020 година, а меѓу финалистите беше и Андреј Ал-Асади. Но во овие две децении по својата нагорна траекторија продолжи и македонската драма. Иако доминантно представена од авторите кои што својот влог го дадоа и во 90-тите години, но сега и со зголемен интерес за прикажување на нивните дела на театарските сцени надвор од Македонија. Одделно интересно е што во последните години има интереси за драматизација и театарска поставка на дела од македонски прозаисти и поети. Од друга страна, на теренот на критиката, се повеќе се присутни критичко-есеистичките остварувања со по десетици авторски книги секоја година, а во текот на последните години, покрај академската критика, забележливи се обиди и за реактуализација на дневната новинската критика, која што се чини потребна во услови на книжевна хиперпродукција, каква што се случува во Македонија во изминатите години. За ваквите случувања во книжевниот простор придонесоа и новите медиуми и технологии, со кои веќе има и повеќе обиди за развој на електронското издавашство во Македонија, вклучително и е-книжевни списанија, но и отворање виртуелни библиотеки.